7 bob.
Malki Sidq Salim podshohi hamda Xudoy taoloning ruhoniysi edi. Ibrohim 4 shohni tormor etib qaytib kelayotganda Malki Sidq uni qarshilagani chiqib, uni duo qildi. Ibrohim esa unga har bir narsadan ushur berdi. Malki Sidq otining birinchi ma'nosi solihlik podshohi demakdir. Bundan boshqa u Salim podshohi, ya'ni tinchlik podshohidir. U otasiz u onasizdir. Umuman nasabnomasizdir. Umrining na boshlanishi, na oxiri qayd etilgan. U Xudoning o'g'liga o'xshash abadiy ruhoniy bo'lib qoladi. Endi bu zotning naqadar buyuk ekanligini ko'ring. Ulug' otamiz Ibrohim ham g'animatlarning 10dan birini unga berdi. Tavrotda buyurilishicha Levi o'g'illaridan ruhoniylik vazifasini olganlar xalqdan, ya'ni Ibrohim urug' ajdodi bo'lgan o'z birodarlardan ushur olishlari kerak. Lekin Levi ajdodidan bo'lmagan Malki Sidiq esa ilohiy va'dalar egasi bo'lgan Ibrohimdan ushur oldi-yu, uni duo qildi. Shak shubhasizdirki, duo qiluvchi duo oluvchidan buyukdir. Oddiy ruhoniylar o'ladigan odamlar bo'lib xalqdan ushur oladilar. Malki Sidq esa Tavrotda ramz qilinishicha mangu barhayot ruhoniy bo'lib ushur olgan. Aytish mumkinki, ushur oluvchi Levi o'zi ham Ibrohim orqali ushur bergan. Chunki Malki Sidq Ibrohimni qarshi olganda Levi hali bobokaloni Ibrohimning belida edi. Isroil xalqi Levi avlodining ruhoniylik tartibi bo'yicha Tavrotni qabul qilgan edi. Agar Xorun ajdodidan bo'lgan Levilarning ruhoniylik xizmati mukammal bo'lganda edi, unda yana boshqa bir ajdod Malki Sidq ajdodidan bir ruhoniyning o'rtaga chiqishiga qanday ehtiyoj bor edi? Chunki ruhoniylik qonun qoidalari o'zgartirilsa, Tavrotning o'zini o'zgartirish zarur bo'lib qoladi. Boya aytilgan ruhoniy esa Rabbimiz Isodir. U boshqa bir qabilaga mansub, bu qabiladan hech kim qurbongohda xizmat qilmagan. Rabbimiz Iso Yahudo qabilasidan kelib chiqqanligi ma'lumdir. Muso payg'ambar esa bu qabila haqida gapirganda ruhoniylikka doir hech narsa aytmagan edi. Endi Malk Sidiqqa o'xshash boshqa bir ruhoniy Iso o'rtaga chiqqanidan keyin bu masala yana ham aniq ko'rinib turibdi. Iso insoniy qonun qoidalarga rioya qilgan deb emas, balki poyonsiz hayot qudratiga ega deb ruhoniy bo'ldi. Zaburda "Sen Malki Sidiq martabasi bo'yicha abadiy ruhoniysan" deb ta'kidlangan. Bundan ko'rinadiki, avvalgi qonun qoidalar ojiz va foydasiz bo'lgani uchun endi bekor qilingan. Chunki Tavrot qonuni biron bir kishini ham kamolga yetkaza olmagan. Buning o'rniga endi a'loroq bir umid maydonga keldi. Biz bu umid bilan Xudoga yaqinlasha olamiz. Umidimiz qasamiyot bilan tasdiqlangani uchun a'loroqdir. Ilgari o'tgan ruhoniylar qasamsiz ruhoniy bo'lardilar. Ammo Iso Xudovand qasamiyot qilgan va so'zdan qaytmas, Malki Sidq martabasi bo'yicha sen abadiy ruhoniysan degan ilohiy farmon bilan ruhoniy bo'ldi. Demak, Iso a'loroq bir ahdga kafil bo'ldi. Oddiy ruhoniylarning soni ko'p edi. Chunki o'lim ularning boqiy qolishlariga monelik qilar edi. Ammo Iso boqiy qolganligi uchun o'tib ketmaydigan ruhoniylikka molikdir. Shuning uchun Iso o'zi orqali Xudoga yaqinlashuvchilarga najot berishga butunlay qodir, u har doim barhayot bo'lib ularga shafoat qiladi. Chindan bizlarga xuddi Iso kabi oliy ruhoniy kerak. U muqaddas, ayibsiz, nuqsonsiz, gunohkorlardan ayrilgan, osmondan ham yuqoriga ko'tarilgan. U boshqa oliy ruhoniylar kabi har kun oldin o'z gunohlari uchun, keyin xalqning gunohlari uchun qurbonlik keltirishi kerak emas. chunki o'zini o'zi qurbon qilganda buni bir martada qilib bo'ldi. Tavrot qonuniga binoan ojiz bandalar oliy ruhoniylikka tayin etilar edi. Xudoning Tavrotdan keyin Zaburda bergan qasamli va'dasiga binoan endi abadiy kamol topgan Xudo o'g'li tayin etildi.